Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä -podcastia, Suomen parasta yrittäjyyteen, vaurastumiseen ja työelämään keskittyvää podcastia.
Podcastin isäntänä toimii Lari Lehto ja minä, Jone Korpi, Ideamarkkinoinnilta.
Ja tänään puhutaan myynnistä. Tervetuloa Ylös ja yritä -podcastin pariin. Ja tänään kaksi vanhaa myyntiukkoa, ei nyt kovin vanhoja oikein, mutta myyntiukkoja kuitenkin, niin puhutaan myynnistä, myyntiputkesta, live- ja etämyynnistä ja muista. Niin tämä oli Larin jaksoidea tällä kertaa, niin haluatko Lari vähän taustottaa, että mistä tällainen idea tuli ja mitä haluaisit kansalle tuoda esille?
Erittäin hyvä pohjustus. Mä ajattelin, että voisi tänään puhua myyntiputkesta siitä oikeastaan näkökulmasta, että mitä eroja on myyntiputkessa, nyt kun ollaan pari vuotta vedetty tätä etäilyä jo. Me hoidettiin ennen myynti, hieman taustatusta, niin me hoidettiin ennen myynti oikeastaan sillä tavalla, että me saatiin tapaaminen ja sitten me mentiin sinne paikan päälle. Niin puhutaan ehkä vähän siitä, että mikä tässä on välillä muuttunut. Ja ollaanko me huomattu jotain eroja etämyynnin ja livemyynnin niin kuin tässä myyntiputken osalta olennaisesti? Ja on huomattu.
Juuri näin. Ja tuossa on periaatteessa tosi mielenkiintoinen aihe. Tuossa on niin kuin isoja eroja ollut. Ja mun mielestä niin kuin keskeisin ero on se, että tapaamismassa on lisääntynyt tosi paljon ja no-showt on lisääntynyt sitäkin enemmän.
Eli kyllä.
Toi on niin kuin ainakin mun mielestä ihan keskeisin muutos, että kun etätapaamiseen on paljon vaikeampi, tai niin kuin live-tapaamista on paljon vaikeampi jättää ottamatta, jos sulla on kaveri etuovella koputtamassa ja pyytämässä kahvikuppia. Siihen niin kuin on tosi paljon vaikeampi sanoa ei, kuin siihen, että sä et klikkaa linkkiä niin kuin sun kalenterissa. Et se on aika helppo jättää tekemättä, kun sä oot kotitoimistolla ja sulla tulee jotain muuta, en mä nyt jaksa tuohon mennä. Ja siellä on vaan joku mulkkumyyjä, en mä halua sen kanssa jutella, vaikka noin ei saisi myyjistä ajatella, myynti on hieno duuni. Niin toi on niinku mun mielestä se keskeisin muutos, onko Salari havainnut sama?
Joo, siis samaa mieltä. Palaverimäärät, niin kun ihmisiä helpompi saada palaveriin, mutta sitten toisaalta se laatu ja sitten se just tämä no-show-politiikka, eli se osallistumisprosentti on kärsinyt aika huomattavasti.
Kyllä, just näin. Mitenkä sun mielestä niin kun periaatteessa se tapaamisen saaminen eroo tästä etämaailmasta versus live-maailmasta, ja mitenkä sun mielestä no-show-puolta, niin mitenkä siihen voisi vaikuttaa sillä tavalla, että myyjän työ pikkusen helpottuisi?
No mun mielestä toi case on muuttunut mielestä siitä näkökulmasta, että jos katsotaan niin kuin myyntiputken näkökulmaa, niin mun mielestä se myyntiputki on pidentynyt. Sillä että ennen oli tosi tyypillistä, että me tehtiin se twiikkaus sinne SK, että me muokattiin sitä sillä lailla, että myyntiputki oli useampi osainen. Ja taustatusta vähän siitä, että myyntiputki on siis se, puhutaan myyntiputkesta, niin kuin se asiakkaan matka siitä prospektista, eli siitä mahdollisesti kiinnostuneesta asiakkaasta kaupaksi tai ei kaupaksi asti. Tämä on niin kuin se myyntiputki.
Ja
se
myyntiprosessi.
Kyllä. Ja se, miten se tavallaan kuvaa sitä, että asiakkaan matka alusta loppuun asti ikään kuin. Eli asiakkaan matka alusta pankkitilille tai sitten roskakoriin niin kuin liidien näkökulmasta. Miten se muuttui siis, niin mun mielestä se myyntiputken rakenne tosiaan muuttui. Eli siis se, että ennen kuin me mentiin livenä, niin se oli yleensä siinä niin kuin sai helposti, ei nyt helposti ikinä, myynti ei ole helppoa, mutta siis niin kuin sai paljon helpommin käteltyä kaupan siinä niin kuin kakkospalverissa. Eli siinä, kun me mentiin paikan päälle ja käteltiin meidän palvelut, tuotteet ja se toimintasuunnitelma, mitä hänelle oltiin mietitty, niin se oli tosi paljon todennäköisempää kuin nyt siinä kakkospalvelussa. Et nykyään se menee melkein sillä tavalla, että kakkospalvelussa esitellään ratkaisuja, hinnat ja kaikki jo siinä, mutta silti auttamatta se menee sitten sinne kolmas- tai nelospalveriin jopa. Niin ennen se pystyttiin kättelemään siinä toisessa, mutta nykyään se menee vielä pidemmälle. Et toi on selvästi huomattu siinä niin kun myyntiputken tavallaan muutoksessa. Ja sitten jos menee tuohon toiseen.
Tuohon nopea taustakysymys. Mikä sä uskot, että on tärkein ero sen niin kuin luottamuksen rakentumisessa etä versus livemyynnissä sillain, että se niin kuin livemyynti oli niin paljon nopeampaa, että se tarjous meni niin paljon nopeammin läpi? Minkä sä uskot, että rakensi sen luottamuksen siinä niin paljon nopeammin?
No musta tuntuu, että siinä on jotain psykologista ehkä ihmisellä, että kun sä näet sen ja se on tässä sun kanssa, niin sun on paljon helpompi luottaa siihen, kun sitten, niin kuin, että sä näet sen vaan tavallaan näytöltä. Että on se itselläkin, kyllähän se nyt huomaa, että on se eri asia selkeästi, että meikö sä niin kuin kauppaan sisälle vai ostatko se verkosta. Että on sulla erilainen tavallaan automaattisesti se suhtautuminen siihen asiaan. Musta tuntuu, että se on vaan simppelisti toi ehkä. Että kun samat asiat siinä näytetään siinä etänä versus livenä, niin sitten se on vaan, niin kuin sä sanoit kanssa, että on tosi vaikea jättää kaveria niin kuin sanoa, kun se odottaa siinä oven ulkopuolella, että et se tuukkaa niin kuin tänään, että mä en jaksa. Niin kuin, siinä on vähän se sama juttu, että jos on livenä siinä jo niin kuin kuvainnollisesti sopimuksen kanssa, niin sitten se vaiva tavallaan siitä, että sä kirjoitat sen siinä versus sanot vielä sen kolman, niin se on paljon pienempi kuin siinä niin kuin etäilyssä.
Kyllä, just näin. Ja tuossa kanssa se, että jotenkin tuntuu, että livenä on paljon helpompi esimerkiksi pyytää asiakasta, niin kuin meidän alalla vaikka näyttämään sen Google-mainostili tai jotain tämmöistä. On tosi paljon helpompi päästä niin kuin näyttämään se osaaminen suoraan siinä tapaamisen yhteydessä.
Tuo oli hyvä pointti. Jep. Mm. Siihen konkretiaan pääsee paljon helpommin siinä livenä, niin kuin, että sä pystyt näyttämään. Niin kuin, vaikka se tuntuu hölmöltä sillä, että mullakin on tässä niin kuin kaksi näyttöä nyt, ja mä jaan aina näyttöä siinä niin kuin etätapaamisessakin, mutta mikä siinä onkin, että siinä livenä se yleensä niin kuin hyvällä tavalla poikkeaa vähän siitä sun niin kuin beissistä se juttu, että te alatte puhumaan ihan vähän eri asioista, ja sitten pääset siinä näyttämään paljon laajemmin yleensä, ja pääset tutustumaan asiakkaan tiloihin paljon laajemmin, ja tavallaan siinä on jotain semmoista.
Kyllä, jep, ja pelkästään se, että no siis mä olin yhdellä asiakkaalla käymässä Forssassa, jos Forssasta kuunnellaan, niin morjesta vaan, Sauli ja Marika. Niin oltiin Forssassa käymässä, ja tämä asiakas näytti meille just niin kuin toimitila kiertue, että se oli niin kuin tehdas, missä me oltiin, ja se näytti sen tehtaan, missä ne oli, ja näytti ne kaikki tuotteet, ja mitä siellä takana oli, ja niillä on tosi isoja asiakkaita niin kuin Suomen mittakaavassa, ja Euroopan mittakaavassa kyllä myöskin. Ja se oli tosi mielenkiintoista nähdä se niin kuin tuotanto, ja siinä näki kanssa, että se asiakas niin kuin pääsi kertomaan sitä, mistä hän niin kuin tykkää, mikä on hänen niin kuin, periaatteessa niin kuin voisi sanoa, että intohimo duuni. Niin siinä, kun pääsi tietyllä tapaa ymmärtämään sen, että mitä se asiakas oikeasti tekee, ja mitä se niin kuin asiakkaan työ oikeasti vaatii, niin se toi ihan eri perspektiivin sit siihen loppupalaveriin, ja pystyi paljon helpommin niin kuin, se oli tällainen workshoppi, mistä me vähän pohdittiin heidän brändiä ja tämmöistä, niin pystyy paljon helpommin niin kuin kertomaan niitä asioita silleen, että soveltaa vähän sitä asiakkaan liiketoimintamallia. Että se on, noi kaikki on ihan huikeita etuja versus niin kuin etätapaamiset, vaikka mä itse ainakin etätapaamisia suosin ihan vaan sen niin kuin ajallisen tehokkuuden kannalta.
Toi oli hyvä pointti kanssa, toi ajallinen tehokkuus, että siis myyntiputkessa olennaista, niin kuin siinä, että sitä ei pidä pelkästään kyttää sitä, että kuinka pitkä se on tai tuleeko siihen lisää vaiheita, vaan myös sitä tehokkuusaspektia tulisi seurata aika tarkasti, mitä suurin osa ei tee ja edes ota huomioon, että miten sitä voisi niin kuin tehostaa sitä niin kuin sen myyntiputkea tekevän ajan käyttöä. On se ihan selvää, että silloin kun ajeltiin niin kuin perävalot vilkkuen tuolla niin kuin asiakkaissa, että tavallaan heti kun sulla oli asiakaskäynti, niin sitten piti jo mennä seuraavaan, ja niitä oli ehkä 3-4 päivässä, ja ne piti ajoittaa samalle alueelle samana päivänä, niin onhan se nyt ihan selvää, että kun mä oon tässä, missä mä istun nyt, niin mä pystyn tästä vetämään, niin kuin siinä samassa ajassa, missä mä vedin ne 4, niin mä pystyn vetämään 10, ja mä pystyn kyllä vielä tekemään sen kaiken taustatyön ja kaiken niin kuin siinä, koska mulla ei mene ihan ajamisiin aikaa. Että on se ihan selvä se niin kuin tehokkuusaspekti, mikä tuosta niin kuin on sen etämyynnin kautta tullut.
Kyllä, just näin. Ja kanssa toi niinku tilan tai niinku, lokaation riippumattomuus, mun mielestä pelkästään se on aika hieno asia. Et niinku allekirjoittanut esimerkiksi on pelkästään tänään pitänyt palaverit Kaliforniaan, Ranskaan, Helsinkiin, Hämeenlinnaan, vaikka ja minne tästä yhdestä paikasta. Niin sen ottaa niinku nykypäivänä tosi helposti itsestäänselvyytenä. Mutta se on oikeasti todella hieno ja uniikki asia, mitä tänä päivänä pystyy tekemään. Ja mä just muistelen niitä niinku aina näissä keskusteluissa tulee mieleen ne retket, kun me esimerkiksi yhdelle asiakkaalle ajettiin kahtena vai kolmena eri kertana 3 tuntia suuntaansa. Ja se vei, se yksi asiakastapaaminen vei meiltä koko työpäivä. Ja sä olit vielä siinä tulomatkalla, sä nukuit siinä autossa, kun se oli jotenkin, tiedäkö, vei mehut se päivä ja se matkustaminen. Niin se on niinku, se toisi tehokkuusaspekti, se on vaan ihan niinku todella järkyttävä. Et siinä ajassa, missä me vedettiin silloin yksi tapaaminen, niin me vedetään nytten niinku 7.
Kep ja X2, että tavallaan molemmat vetää sen vielä. Et niin, sit jos oli vielä tommosia keissejä, että sinne joutui mennä 2, niin sit niinku on se ihan jäätävä.
Kyllä, juuri näin.
Mutta joo, jos menee siihen sen toisen kysymykseen tavallaan siihen, että nyt kun se on menty siihen etämyyntimalliin ja sitten kun siellä oli se huono puoli, että niitä no-showta, eli siis suomeksi sanottu sitä, että ei tule paikalle, on paljon enempi. Ja sitten niitä vaiheita alkaa olla useampia, niin ne työkalut, mitä myyjälle siihen oheen pitäisi ottaa, on ehdottomasti erilaiset automaatiot ja sitten seuranta. Eli myyjien vihaama 3-sanainen järjestelmä CRM yksinkertaisesti käyttöön ja meidän toimittamana tietysti, jos joku miettii sellaista hankintaa. Ja sitten sieltä HubSpotin, esimerkiksi tässä HubSpotista on helppo puhua, kun ne on hoitanut mun mielestä tämän tekemisen aika hyvin. Näitä työkaluja on monia kymmeniä, satoja varmaan tuhansia, mutta heillä se tavallaan myynnin palikka sieltä, eli se, että hoidetaan myyjälle sekvenssit ja sitten taskit kuntoon. Eli se, että se myyntiputki on myyjän työkalu, missä hän seuraa, että missä kohtaa ne asiakkuudet menee, ja sitten, että siellä on olennaisia automaatioita siellä välissä. Että esimerkiksi palvereista muistutusviestit asiakkaalle, että ennen palveria vaikka päivää ennen tai puolta tuntia, pari tuntia ennen lähtee viesti, jossa sanotaan, että muistathan, meillä on tapaaminen tähän kellon aikaan tästä aiheesta, ja tässä on vielä linkki, jos olet hukannut. Ja sitten se välipeli myös siinä, että sitten et siellä välissä lähtisi mahdollisesti myös viestejä, että meillä oli aiheesta X palaveri ja palaamme tähän taas tällöin. Ja sitten taas palaveri muistutus siitä, kun meillä on taas se läpikäyntipalaveri siitä tarjouksesta ja päätöspalaveri jne. Eli siis toi välipeli ja sitten ne automaatiot siellä on, ja se seuranta, mistä puhuttiin viime jaksossa, ylipäätänsä niin kuin omalta osalta, kun on kiireistä, niin sitten tässä myynnissä myös, niin se on tärkeytynyt huomattavasti enemmän.
Juuri näin. Ja mun mielestä tuossa niin kuin ihan tällainen niin kuin yksi myynninjohdollinen asia on se, että niin kuin mitä vähemmän me pystytään myyjälle antamaan sitä manuaalista työtä, niin sitä paremmassa tilanteessa me ollaan. Koska jos ajattelee, että mitä myyntityö oikeasti on, niin monihan ajattelee sitä, että se myyntityön tärkein tapahtuma on se, kun sä esittelet sen tarjouksen. Että se on niin kuin se, tiedätkö, make or break -tilanne, ja siinä se kauppa tehdään. Mutta mun mielestä toi on täysin väärä näkemys. Eli mun mielestä se tarjouksen esittely on vaan hygieniatason asia, joka on pakko tapahtua, mutta se ei ole millään tavalla niin kuin keskiössä siinä myynnissä, vaan siinä myynnissä keskiössä on se ensimmäinen palaveri. Eli se, että miten sä saat siinä ensimmäisessä palaverissa tehtyä sen tarvekartoituksen, miten sä saat löydettyä ne aidot kipupisteet, jotka oikeasti sattuu sitä asiakasta, miten sä saat löydettyä ongelmat ja miten sä saat luotua asiakkaan kanssa sellaisen suhteen, että te pystytte heittämään läppää ja te pystytte niin kuin olemaan rennosti myös sen niin kuin bisneksen teon ohella. Ja sitten ton pohjalta se tehdään se tarjous, esitellään se, eli näin me ratkaistaan nämä sun kipukohdat, eli jos niitä kipukohtia ei ole tehty, niin silloin sulla ei ole hyvää tarjousta. Ja sitten sen tarjouksen esittelyn jälkeen tulee just toi välipelivaihe. Ja se välipelivaihe on se toinen niin kuin make or break -tilanne siinä myynnissä. Eli se make or break -tilanne ei ole se tarjouspalaveri, vaan se on se ensimmäinen palaveri ja sitten se välipeli ja se kolmas palaveri. Koska se välipeli, se miten aktiivinen sä oot siinä ja se miten arvokasta materiaalia sä lähetät asiakkaalle siinä, miten hyvin sä saat referenssimateriaalia laitettua tai asiakkaalle relevanttia informaatiota lähetettyä vaikka videomuodossa. Esimerkiksi me tehtiin just tämä markkinointijohtajalle 6 vinkkiä vai kuinka monta vinkkiä niin kuin markkinointistrategian jalkauttamiseen ja markkinointistrategian tavoitteiden saavuttamiseen tänä vuonna. Niin tollainen artikkeli tehtiin ja me lähetettiin se niin kuin follow-upina välipelinä. Niin tollaisen niin kuin lisäarvon tuottaminen siinä välipelin aikana. Niin noi on mun mielestä niitä make or break -tilanteita siinä myyntiprosessissa, ja jos noissa ei pysty suoriutumaan erittäin korkealla tasolla, niin silloin ei pysty olemaan hyvä myyjä. Se ensimmäinen palaveri, sitä ei pysty kovin paljon automatisoimaan, eli se on vaan sitä myyjän jalkatyötä ja tunneälykkyyttä ja muuta, mutta tämä välipeli, niin siinä tulee se, mitä mä sanoin aikaisemmin, eli se manuaalisen työn poistaminen. Eli siinä me pystytään HubSpotin kaltaisella modernilla CRM-järjestelmällä tuottamaan tosi paljon lisäarvoa siihen myyjän arkeen, silleen, että me automatisoidaan niitä välipelivaiheita, jotta sen myyjän ei tarvitse itse pitää kartalla tai niin kuin pysyä manuaalisesti kartalla siitä kaikesta, mitä sen tarvii tehdä, mikä menee taas siihen viime jaksoasiaan, että aivot on hyvä työkalu ideoiden tuottamiseen, mutta ei hyvä työkalu ideoiden säilyttämiseen. Eli pidetään ne niin kuin periaatteessa tehtävät ja muut tällaiset niin kuin muistettavat asiat jossain ulkoisessa järjestelmässä. Niin toi on niin kuin, periaatteessa toi dynamiikka on mun mielestä tosi tärkeä ymmärtää.
Kyllä, jep. Joo, toi dynamiikka on mun mielestä aika monella, että se tarjous on niinku se, mihin keskitytään tosi paljon ja sitten mihinkään muuhun ei keskitytä. Et kunhan saadaan tarjous sisään, niin sitten niinku näyttää hyvältä. Mun mielestä se on niinku ostajankin näkökulmasta tosi outoa, että sitten se tarjous on 48 diaa, mutta sitten se muu on niinku, niinku, ja sitten siihen tarjoukseen tosiaan laitetaan niinku se kaikki effortti, niinku sen huomaakin siitä, niin se on mun mielestä huono, että et se, niinku, se kaikki muu jää siitä pois, ja jos sä oot varsinkin kilpailevassa tilanteessa, niin kuin nyt suurimmat osat bisneksistä on, että et ole mitenkään uniikki tavallaan sillä tavalla, ettei siellä kentällä olisi muitakin, niin kyllä se erottautuu sieltä tosi positiivisesti, kuka hoitaa sen välipelin hyvin, vaikka se, niin kun, totta kai sen tarjouksen pitää olla hyvä, ja siihen pitää olla nähty vaivaa niin kun sen kaiken muun ohella tietysti, mutta se, kyllä se erottuu sieltä, kuka pitää parhaan välipelin.
Kyllä, just näin. Ja kuten mä sanoinkin, niin se tarjous on niin kuin hygieniatason asia. Tarkoittaa, että se on pakko tehdä vähintään yhtä hyvin kuin kilpailijat, mutta se ei ole se, millä se kauppa tehdään. Eli se kauppa menetetään sillä, jos sulla on huono tarjous automaattisesti, mutta sillä, että sulla on hyvä tarjous, niin sillä sä ainoastaan saavutat mahdollisuuden, että se kauppa saattaa tulla. Eli sitten se on kysymys sun välipelin laadusta ja sun ongelman, niin kuin, periaatteessa ongelmankartoituksen tai niin kuin ongelmankartoituksen laadusta kiinni se, että miten hyvin sä saat sen tarjouksen käsitelty. Eli toistan, hyvä tarjous ei tee kauppoja, hyvä tarjous varmistaa, että sä et menetä kauppoja. Mun mielestä toi on se näkökulma siihen.
Jep. Hypätään vähän toiseen aiheeseen tuosta. Aika usein just tämmöisiltä aloilta, missä on tosi tyypillistä tämä live-myynti, niin on tullut aika paljon sitä, ja huomannut, että sitten keskustellaan aika yleisestikin niin kuin myyjien kesken, että miten tulkita asiakasta etänä. Ja just kun tuossa, mitä sanoit, että kun sä pääset sinne asiakkaalle, että käytte ne tuotantotilat läpi, tiedätkö, se on niin kuin ihan eri se niin kuin kontakti siinä, niin miten sä saat niin kuin tulkittua sitä asiakasta etänä, miten sä näet ton itse, miten niin kuin siinä, mun mielestä niin kuin pari pointtia siinä on just se, että sulla pitää olla myyjänä sitä niin kuin tunneälykkyyttä tavallaan ja sitten sitä tietynlaista niin kuin, niin kuin tajua siinä, että sä ymmärrät, että mitä toi tyyppi voisi olla. Et jos sä olisit livenä siellä, niin mun mielestä vähän pitää niin kuin kuvitella, että mitä te kävisitte livenä siellä läpitte, niin ne pitäisi myös pystyä siinä niin kuin verbaalisesti jotenkin käymään sitten myös läpitte. Mikä on sun mielipide tuohon?
No siis, jos mietitään vaikka sitä ensimmäistä palaveria, mikä on ehkä kaikista kriittisin sen asiakkaan tulkitsemisen kannalta, kun sun täytyy saada se niin kuin jenkkiläinen sanoisi, että you gotta build the rapport, eli täytyy saada sellainen niin kuin suhde, luottamussuhde rakennettua siihen asiakkaaseen. Ja periaatteessa se tapa, millä se tehdään, on se, että sulla on se hyvä touchi siihen alun small talkiin. Eli se, siis mulla oli esimerkiksi just tällaisen legendaarisen tamperelaisen munkkifirman kanssa palaveri, ja mä siihen heitin läppää alkuun siitä, että kun mun yläasteella me oltiin tämän firman munkkeja syöty, kun meidän vahtimestari kävi aina hakemassa niitä meidän, niin mä tästä aloin heittää läppää, ja sit kävi silleen, että tää henkilö, kenen kanssa me keskusteltiin, itse asiassa tunsi sen meidän vahtimestarin, koska asutaan samalla alueella, ja Suomi ja erityisesti Tampere on pieni paikka. Niin siitä saatiin suoraan, kun toi yhteys löytyi, niin siitä saatiin suoraan luottamus rakennettua, ja sitten aina kun mä avasin suuni, niin se asiakas niin kun sen, sillä oli kamera pois päältä, mutta siitä kuuli, että se hymyili, siitä kuuli, että se luottamus rakentui, se antoi hyviä kysymyksiä, ja sen perusteella mä sain niin kun hyvän vipan siitä ihmisestä, ja ymmärsin, että mitä hän toimii. Ja sen perusteella mä pystyn nyt tästä eteenpäin niin kuin toimimaan hänen kanssaan. Eli mä pystyn keskustelemaan hänelle asioista silleen, että hän ymmärtää, ja mä tiedän hänen taitotason markkinoinnista niin kuin suurin piirtein, eli mä ymmärrän sen niin kuin detaljitason, millä mun täytyy hänen kanssaan asioista keskustella. Ja sit jos me päädytään yhteistyöhön, niin sit mä kans suurin piirtein tiedän, että mitkä on ne niin kuin kommunikaatio-odotukset, ja miten palaverit kannattaa aloittaa, ja näin poispäin. Eli mun mielestä se niin kuin ensimmäisen palaverin periaatteessa läpän heittäminen ja small talk ja siinä hyvin onnistuminen, niin mun mielestä se on tosi kriittinen vaihe kanssa myyntiprosessia.
Kyllä, jep. Joo, ja sitten tuossa niinku, jotenkin, no, toi vie mut oikeastaan niinku siihen toiseen tota, aiheeseen, mikä mulle heräsi tuosta, kun sanoit just, tai kun me ollaan puhuttu tässä nyt monta kertaa myyntiputkesta ja eri vaiheista, niin oletuksena on nyt se, että tässä puhutaan niinku ehkä samantyyllisestä myynnistä, mitä me tehdään, just asiantuntijamyynnistä. Et molellahan se eka tapaaminen saattaa olla just, että se on vain yksi tapaaminen, jos sä myyt paljon pienempää jotain, tai jos sä myyt B2C-hän tai muuten. Että tavallaan se asetelma saattaa olla tosi erilainen, riippuen siitä niin kuin business-tyypistä. Niin se kannattaa ottaa myös huomioon, niin kuin, mitä sitten ikinä myytkään, mikä siinä niin kuin etämyynnissä saattaa vaikuttaa siihen, että miten sä tulkitteet sitä tilannetta. Mutta et hyvin, hyvin paljonhan myös on mennyt siihen, että tavallaan jos mietitään vaikka B2C-myyntiä ja remonttimyyntiä esimerkiksi, missä mä oon itse ollut. Jos me otetaan tämä siihen, että miten paljon se on muuttunut vaikka tässä luukkumyyntiin, siis että ovelta ovelle myyntiin, kyllähän sitä tapahtuu vielä, mutta kyllähän se väkisin niin kuin kuolee koko aika enempi. Että kun ihmiset on koko aika hintatietoisempia, markkinatietoisempia, niin kyllä tossakin on mun mielestä niin kuin tapahduttava se, että niiden yritysten myös, jotka tekee siellä luukussa, niin pitää lähteä tavallaan myös, että nyt mennään vähän sivukiskoja, mutta pitää tapahtua myös se, että miten sä kohtaat sen asiakkaan etänä, miten sä luot sen luottamuksen etänä ja teet just noita asioita, mitä sä sanoit, niin kuin etänä myös.
Kyllä, ja tuossa kanssa sivuraitella on hyvä olla. Se asiakkaan transformaatio on hyvä ymmärtää. Eli se, että jos nyt miettii, että meidän ikäiset kaverit esimerkiksi on ostamassa rivitaloja, kerrostaloja ja muita tällaisia asuntoja, niin meidän ikäryhmälle todennäköisesti luukkumyynti ei toimi. Sitä ei vaan yksinkertaisesti kannata edes yrittää. Niin jos miettii, että 10 vuoden päästä, 5 vuoden päästä me ostetaan omakotitaloja, niin jos miettii, että siinä vaiheessa joku vielä tekisi luukkumyyntiä, niin mä veikkaan, että se luukkumyynnin vaikuttavuus on niin kuin radikaalisti laskemaan päin. Niin mun mielestä on myös tosi tärkeä ymmärtää tuollaiset demografiset muutokset siinä omassa asiakaskohderyhmässä, jotta pystyy palvelemaan niitä ja uudistamaan sitä myyntiä sillä tavalla, millä se asiakas odottaa, koska myynti on kuitenkin asiakaspalvelun laji, ja jos me ei jousteta siihen tapaan, millä asiakas tekee töitä, niin me ei voida suoriutua kaikista korkeammalla tasolla.
Kyllä. Otetaanko loppuun, ennen kuin nivotaan jaksopaketti. Tiedätkö, tässä vaiheessa pakko sanoa, että tämän jakson nimeksi sopisi tosi hyvin, että etämyynti vs. livemyynti. Eikö se olisi hyvä? Tarkistetaan. Mutta otetaanko kolme mokaa tähän loppuun? Mikä on sun mielestä isoimpia niin kun, mokia tuossa tavallaan siirtymässä, mitkä voi tehdä? Mun mielestä, mä voin sanoa aika mun. Mieti se sillä hetkellä, sillä aikaa otasuun. Otetaanko sillä?
Yes.
Mun mielestä mä salaa kirjoittelin niitä tässä samaan aikaan.
Niin, mut heitetään suoraan syvämpää.
Kyllä. Mut mä laitan itselleni, että mun mielestä isompi moki on tuossa, että ei ole myyntiputkea, eli ei ole sitä selkeää paikkaa, mistä seurata sitä kokonaisuutta. Silloin kun sä teet myyntiin, niin sulla on pakko olla joku paikka. Ihan sama, että se livenä vai etänä, mutta ei varsinkin siinä etänä se korostuu, kun niin kuin, ainakin meillä se niin kuin vaiheiden määrä on kasvanut. Mm-hmm. Sitten yksi semmoinen iso juttu, mistä mä tein vähän myös linkkaripostauksen, että se oli aina seuraava tapaaminen. Et etämaailmassa niin kuin se declinaaminen, se on niin paljon helpompaa, niin sulla on aina pakko olla seuraava setti kalenterissa.
Juuri näin.
Jos sä sovit, että sä laitat sähköpostin tai soitat, niin se chanssi, että se menee just niin kuin te puhuitte siinä palsussa, kun kaikki oikeasti keskittyi siihen, on aika tosi pieni. Ja sitten kolmantena, niin mä sanoisin sen, että se, kun niitä tapaamisia on paljon enemmän, niin sun pitää olla paljon asiakas niin kuin tietoisempi. Eli tavallaan se konsepti, miten te ikinä hankittekaan niitä tapaamisia, niin sen pitää olla paljon detaalimpi niin kuin mun mielestä itse kuin silloin, kun meni paikan päälle. Koska paikan päällä siitä pystyy paljon helpommin vielä kääntämään jotakin, niin kuin mitä ehkä se, mitkä ei ollut ehkä, niin kuin, että jos sanotaan näin, että silloin kun sä menit paikan päälle, jos tapaamisessa ei ollut hyvät odgit, niin sä saatoit vielä aika hyvin pystyä kääntämään ne, mutta etänä se on paljon vaikeampaa, mä oon ainakin itse huomannut sen. Niin vielä tarkempi se jotenkin se speksaus, että kenen kanssa niitä palvereita lähtökohtaisesti sovitaan, että se screenaus siitä omasta segmentistä pitää tehdä ehkä vielä vähän tarkemmin.
Kyllä, juuri näin. Tosi hyviä pointteja. Mun voisi olla ensimmäisenä toi output-input-logiikan, miten tämän sanoisi kauniisti, sen epäonnistuminen. eli se, että jos sulla ei ole ulkoista paikkaa, mihin sä ulkoistat kaikki sun tehtävät, niin se on tosi huono juttu. Eli kaikki muistiinpanot, kaikki myyntiin liittyvät tehtävät, kaikki follow-upit, palaverin muistiinpanot, niiden tärkeyttä ei voi aliarvioida. Niin noi kaikki pitää saada talteen yhteen järjestelmään, koska kun massat kasvaa, niin ei ole mitään mahdollisuutta, että sä pysyt kärryillä niistä kaikista muut niin kuin ilman ulkoista järjestelmää. Kuuntele se edellinen jakso, mikä me tehtiin, jos sulla on ton osalta kysymyksiä, siihen tuli pari ihan hyvää pointtia tuota koskien. Toinen virhe on huono tarvekartoitus, eli se, että vaikka ollaan niin kuin etänä, niin silti, ja ehkä jopa sitä suuremmalla syyllä, se tarvekartoitus on tosi ytimessä siihen koko myyntiprosessissa. Eli jos se ensimmäisen palaverin tarvekartoitus ei onnistu tosi korkealle tasolle, niin sulla ei ole mitään toivoa siitä, että sä saat sen asiakkaan, tai varsinkaan siitä, että sä saisit asiakkaan nopeasti. Eli mitä tarkempi sun tarvekartoitus on, mitä kivuliaammaksi sä saat sen asiakkaan ongelman, niin sen paremmassa tilanteessa sä oot. Eli sen sijaan, että jos sä kysyt vaikka, että okei, että mikä sun markkinoinnissa ei toimi, ja asiakas sanoo, että meillä ei tää toimi, niin sen sijaan, että sä sanoisit okei ja menisit seuraavaan asiaan, niin sen sijaan kysy, että okei, miksi tää ei toimi? Kuinka kauan tää on ollut toimimaton homma? Mitä tapahtuu, jos tää jatkuu? Eli jos otetaan vaikka konkreettinen esimerkki, että jos nettisivu ei tuota liidejä, niin mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun B2B-ostaja tai B2C-ostaja siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon? Niin missä tilanteessa teidän yhtiö on, jos teidän verkkosivu ei tuota liidejä? Missä tilanteessa sun positio on, jos sä et pysty tuottamaan verkkosivulta liidejä? Eli kysyt jatkokysymyksiä, jotka korostaa asiakkaalle sen ongelman akuuttiutta ja kivuliaisuutta, ja se todennäköisesti on se ongelma akuutti ja kivulias, sikäli kun se asiakas otti sun kanssa palaverin. Niin mitä enemmän sä pystyt kaivautumaan siihen tollaisilla niin kuin älykkäillä follow-up-kysymyksillä ja just tollaisilla, mitä mä sanoin, että saa sen niin kuin ongelman oikeasti sattumaan, niin sitä suuremmalla syyllä tai sitä suuremmalla todennäköisyydellä sulle se seuraava vaihe helpottuu. Ja se seuraava vaihe on aina se tarjouksen tekeminen. Ja siihen liittyy mun kolmas pointti, mikä on huono räätälöinti. Eli se, että niin kuin sanottu, se tarjous on hygieniatason asia. Eli jos se ei ole kunnossa, niin sä menetät sen kaupan. Jos se on kunnossa, niin sä saat mahdollisuuden voittaa sen kaupan välipelillä. Eli jos sulla on räätälöinti huonossa kunnossa siinä tarjouksessa, niin silloin sä oot aika huonossa lähtökohdassa. Eli se tarjous pitäisi olla aina räätälöity sen asiakkaan ongelmiin, jotta asiakkaalle tulee fiilis, että okei, nämä oli ne ongelmat, mitä mä mainitsin, näin tämä ihminen ratkaisisi nämä ongelmat. Ja siitä päästään taas niin kuin loppukaneetiksi siihen, mitä fundamentaalisesti myyminen on. Ja myyminen on ongelmien ratkaisemista asiakkaan puolesta ja ratkaisujen tuomista. Eli jos sä et niin kuin noita kolmea asiaa tässä nyt, mitä mä oon tässä maininnut, tee, niin silloin sulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä asiantuntijan myyntiä korkealla tasolla.
Näin. Tämä oli mun mielestä aika hyvin tiivistetty myös, ja oikeastaan noissa meidän kolmessa pointissa, mikä meiltä tuli, mun mielestä aika hyvin nivottiin tämä jakso ja tämän agenda myös. Niin pistetäänkö jakso paketti?
Pistetään jakso paketti. Kiitos paljon, kun kuuntelit tämän myyntiukkojen höpinän jakson, ja katsotaan seuraavassa jaksossa sitten uudemman kerran.
Uusia höpinöitä. Kiitoksia.
Yes. Kiitoksia, moi moi.
Moi moi.